สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนครับวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมมาเจอกับเรา2คนนะครับปั๊บจุรติขันติพะโลและพี่แบงค์ชัยนนท์และการจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับ
ครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับที่ประธานเฟดโจมพาเวลมีกำหนดการต้องไปแสดงถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการในฝั่งของนโยบายการเงินแล้วก็ภาคธนาคารของสภาคองเกรสครับมีการออกมาพูดถึงย้ำมุมมองครับว่าเห็นความคืบหน้าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งในวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI นะครับตลาดก็คาดหวังว่าเงินเฟ้อจะส่งสัญญาณชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้านะครับแล้วก็จะกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐสามารถผ่อนคลายนะครับเรื่องการใช้นโยบายการเงินจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสลดดอกเบี้ยกี่ครั้งในปีนี้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาวิเคราะห์กันซึ่งแรงหนุนนะครับจากความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยส่งผลทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดินหน้าทำ All Time High ดัชนี S&P 500ขึ้นไปแต่ระดับ 5,600 จุดได้เป็นครั้งแรกขณะเดียวกันนะครับดัชนีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเช้านี้เปิดมาก็สดใสนะครับขึ้นมาทำ All Time High เช่นกันดัชนีนิกเกอิ225นะครับทะลุผ่าน 42,000 จุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาเหตุสำคัญก็มาจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่เข้ามาหนุนนำประกอบกับความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยทำให้ตอนนี้ตลาดหุ้นในหลายประเทศนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสขณะเดียวกันครับตลาดหุ้นจีนครับก็มีข่าวว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังจะพิจารณานะครับเรื่องของมาตรการในการกำกับดูแลการช็อตเซลล์เพื่อหวังจะกระตุ้นการเติบโตของตลาดหุ้นนะครับทำให้ตอนนี้ตลาดจีนก็กลับมามีความหวังรวมไปถึงนะครับความเคลื่อนไหวของหุ้นต่างๆไม่ว่าเป็นหุ้นของ Tesla หุ้นของ Apple นะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยคุณบิลกรอสครับออกมาบอกว่าตอนนี้ Tesla เนี่ยอาจจะกลายเป็นหุ้นมีมตัวใหม่ก็ได้เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นมาในรอบสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยคุณบิลกรอสก็มองว่าปัจจัยพื้นฐานอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูด้วยนะครับกับการปรับพอร์ตของกองทุนอย่างเมกาเทนนะครับที่ล่าสุดมีการประกาศเอาหุ้นของ Tesla ออกจากพอร์ตไปเอาหุ้นตัวใหม่เข้ามานะครับจะมีหน้าพอร์ตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรรวมไปถึงมาดูกันกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็สถานะของต่างชาติที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยด้วยครับพี่แบงค์ครับ
ครับผมก็เป็นยังเป็นสัปดาห์แห่งความชื่นมื่นนะจริงๆแล้วตั้งแต่เปิดเดือนกรกฎาคมมานี่คือตลาดนี่ยังคึกคักอยู่อย่างต่อเนื่องเลยแต่เราก็ไม่ประมาทนะมาวิเคราะห์กันดูครับว่าจะวิ่งกันไปได้ถึงขนาดไหนหรือยังไงจะวิ่งกันยาวๆทั้งไตรมาสเลยหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็น่ายินดีถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับที่ขึ้นมาทำ All Time High ครับดัชนี S&P 500กับ Nasdaq นะครับ All Time High บวกขึ้นมาเกินกว่า 1% เลยครับ S&P 500บวกขึ้นมา 1.02% ส่วน Nasdaq บวกขึ้นมาได้ 1.18% ฝั่งของดาวโจนส์ครับบวกขึ้นมา 1% เช่นกันครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวบวกขึ้นมาจากความคาดหวังนะครับเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังจาก2วันที่ผ่านมาประธานเฟดออกมาแสดงความคิดเห็นที่สนับสนุนนะครับบอกว่าการควบคุมเงินเฟ้อมีความคืบหน้ามากขึ้นและตอนนี้นะครับเฟดเองก็มีการจะเตรียมปรับนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจด้วยทำให้เมื่อคืนนี้หุ้นสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่ามีหุ้นตัวไหนปรับตัวมากลงมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเมื่อคืนนี้ครับหุ้นของ Apple กับ Nvidia สดใสมากๆเลยนะครับ Apple บวกขึ้นมาได้ 1.8% Nvidia บวกขึ้นมา 2.6% นะครับแล้วก็มีหุ้นของ AMD ครับบวกขึ้นมา 3.8% เลยทีเดียวครับ Apple นะครับราคาขึ้นมาทำ All Time High แล้วแล้วก็ตอนนี้ยังคงเดินหน้าเป็นบริษัทที่มีมูลค่า Market Cap มากที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกอยู่นะครับตอนนี้เนี่ย Market Cap ของ Apple อยู่ที่ 3.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับตามมาด้วยนะครับหุ้นของ Microsoft ครับตอนนี้ Market Cap อยู่ที่ 3.46 ล้านล้านเหรียญอันดับที่3คือหุ้นของ Nvidia นะครับ 3.3 ล้านล้านเหรียญราคาต่างกันมูลค่าต่างกันไม่เยอะแล้วนะครับ Nvidia กำลังจะตีตื้นขึ้นมาแซง Microsoft กับ Apple มาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันหน่อยนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ Tesla ยังบวกขึ้นไปต่อบวกขึ้นมา 0.3%Microsoft Google Meta นะครับบวกกันได้ทั่วหน้าเลยนะครับที่ลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีหุ้นของ Mastercard แล้วก็หุ้นของ Netflix นะครับที่ลบลงไปประมาณ 1-2% ครับ
แป๊บนึงนะผมลืมแชร์โทษทีเราไปดูไล่เป็นกราฟกันแทนกันดูนะทุกคนดาวโจนส์เนี่ยยังไม่ทำ All Time High นะนี่ทุกคน ดาวโจนส์ยังไม่ทำออทามไฮแต่วิดิ้งดีดขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยดีดแรง400จุดไปดู11เซกเตอร์ของอเมริกากันหน่อย11เซกเตอร์ของอเมริกาบวกกันทั่วหน้าโดยหุ้นกลุ่มที่บวกแรงที่สุด 1.4% คือเทคโนโลยีนะฮะรองลงมาบวก 1.3% คือกลุ่มนี่ materials เข้ามาแปลว่า material เนี่ยจริงๆแล้วเป็นขาลงมาตั้งแต่ตอนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะคือเป็น index เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ underperform เริ่มดีขึ้นมาเหมือนกันนั้นการดีขึ้นมารอบนี้ไม่ใช่สัญญาณเฉพาะไม่ใช่ดีจากกระแส AI แต่ดีจากความคาดหวังของว่าเงินเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มชะลอลงและเปิดโอกาสให้เฟดลดดอกเบี้ยได้อันนี้พอดูจากแนวโน้มตลาดแล้วสำคัญมันดูออกว่าตลาดมันวิ่งเพราะอะไรอีกตัวนึงที่ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไซด์เวย์มาระยะหนึ่งแล้วก็คือบรัสเซลส์ 2,000 เมื่อวานนี้ก็บวกได้ 1,001 ผมพาไปดูหุ้นใน Magnificent 7ว่าเป็นยังไงบ้าง Apple นะครับปิดที่232 All Time High นะ Microsoft ปิดที่ระดับ466ไม่ All Time High ใกล้เคียงระดับ All Time High ก็อยู่ที่467ไปเมื่อวันที่5กรกฎาคือสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ถือว่าบวกขึ้นมา Nvidia เดินหน้าขึ้นมารอบนี้ก็ใกล้จะปิดที่ All Time High เหมือนกัน All Time High ถ้าเป็นราคาปิดของ Nvidia นะอยู่ที่ 135.5 วันที่18มิถุนายนวันนี้เมื่อคืนนี้ปิดที่ 134.9 ก็เหลืออีกนิดเดียวก็จะปิดที่ราคา All Time High แต่ถ้าเอา Intraday High เนี่ยวันที่20มิถุนายนเนี่ย Nvidia เคยวิ่งพุ่งขึ้นไปถึง140นั้น140ก็จะเป็นที่ที่ตลาดก็จะมาวัดใจกันว่า Nvidia จะสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่าซึ่งวันนั้นที่ Nvidia ขึ้นไปได้100เกินทะลุ140อ่ะเป็นวันที่ Nvidia ไปแย่งชิงตำแหน่งบริษัทที่ Market Cap ใหญ่สุดในโลกไปได้อยู่ประมาณแค่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วเสร็จแล้วก็ร่วงลงมาอย่างที่เราเห็นแต่ที่140อีกทีนึงครั้งนี้ Nvidia อาจจะไม่ได้เป็นเบอร์1แล้วนะเพราะ Apple กับ Microsoft ก็วิ่งแซงขึ้นไปก็วิ่งขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับตัวต่อมาครับ Amazon Amazon ปิดใกล้เคียงกับ All Time High แต่ว่าถ้าดูในกลุ่ม Magnificent 7เนี่ยเมื่อคืน Amazon บวกน้อยที่สุดเลยเมื่อเทียบกับตัวอื่นบวกเพียงแค่ 0.23% แต่ก็ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นถ้าดูนะ Alphabet ฮะ Alphabet ปิดที่ระดับ All Time High 192.66 ก็ไปเหมือนกัน Facebook ก็ปิดระดับใกล้เคียง All Time High All Time High ของเขาคือวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ถ้าราคาปิดก็539ตอนนี้ Facebook อยู่ที่534ขาดอีกประมาณ 4-5 เหรียญก็คือไม่เกิน 1% ในขณะที่เซสไลยังเดินหน้าบวกต่อฮะตอนนี้263มาแล้วนะฮะโอ้นี่ตั้งแต่ทะลุผ่านตัวดาวเทนแล้วก็ตั้งแต่ทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200มานี่กระชากแรงมากๆเป็นตัวหนึ่งที่นี่แล้วตอนนี้ขึ้นมาที่ทดสอบไฮของคลื่นลูกก่อนหน้านี้เมื่อตอนเดือนธันวาก็คือTesla ที่เป็นขาลงมาทั้งปีเลยนะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยภายในสัปดาห์เดียวกลับบวกขึ้นมาทำให้ year to date ผลตอบแทนกลับมาเป็นบวกอะนะฮะอ่ะตัวสุดท้ายจะมีอยู่ตัวหนึ่งฮะในหุ้นถ้าเป็น Big Tech นะที่มันเขาติดลบอยู่คนเดียวเลยนั่นก็คือ Netflix นะฮะลบไป 1.18% แต่ก็ไม่ได้ผลทำให้เสียทรงอะไรเพราะลงมาเนี่ยก็ยังมีเส้นค่าเฉลี่ย20วันในรองรับแล้วก็ไม่ได้ปรับฐานตกลงมามากกว่านั้นแล้วเพื่อนๆไปกันขนาดนี้ก็คงไม่ได้สวนทางกันหลายๆวันแต่ว่า Netflix ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะที่ต้องจับตาดูหน่อยเพราะว่าโอ้โหวันที่เขาบวกแรงกันขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีมาร่วงเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูข่าวให้ว่ามีเรื่องอะไรหรือคุณผู้ชมรู้ว่า Netflix เกิดอะไรขึ้นไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะฮะไปดูต่อครับบอนด์ยิลด์2ปีนะครับอยู่ที่ 4.6 มาตรงเนี้ยประมาณ3วันทำการแล้วในขณะที่บอนด์ยิลด์10ปีก็ร่วงลงมาตอนนี้อยู่ที่ 4.28 ถามว่า 4.28 นี่บอกอะไรเราได้ก็บอนด์ยิลด์ลงมาไม่ได้บอกอะไรมากตัว10ปีแต่ตัว2ปีที่มาทำจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ตอนเดือนเมษาเนี่ยแล้วมันลงมาเร็วกว่าบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยปกติบอนด์ยิลด์2ปีเป็นตัวสะท้อนมุมมองของตลาดว่ามีความคาดหวังยังไงกับดอกเบี้ยตอนเนี้ยถ้ามองจากบอนด์ยิลด์นะตลาดคาดหวังค่อนข้างชัดว่าอย่างน้อยๆปีเนี้ยลดประมาณ25 basis point แน่ๆ นะครับพี่ปั๊บ
ครับไปดูตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างนะครับล่าสุดผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่ออกมานำไปสู่ความกังวล นะครับว่าจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในเร็ววันตอนนี้ก็เริ่มเห็นความคืบหน้ามากขึ้นนะครับที่ทางฝั่งผู้ชนะก็กำลังมีการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพอเห็นความคืบหน้านะครับการเจรจาเริ่มบรรลุผลเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นฝรั่งเศสก็ผ่อนคลายนะครับจากลบก็กลับมาเป็นบวกครับเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปกลับมาบวกได้นะครับดัชนีเยอรมนีบวกขึ้นมา 1% ฟ ฟูซี่100อังกฤษนะครับบวกขึ้นมา 0.6% ส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสบวกมาได้ 0.8% นะครับยูโรซ็อก50บวกขึ้นมาได้ 1% ครับตลาดหุ้นของยุโรปเองนะครับนอกจากจะจับตากับความคืบหน้าทางการเมืองที่มีการพลิกโผพลิกขั้วแล้วเนี่ยยังจับตากับเรื่องการแสดงถ้อยแถลงของประธานเฟดโจมพาวเวลเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งการส่งสัญญาณที่ออกมาดีก็ส่งผลทำให้นะครับตลาดหุ้นของยุโรปค่อยผ่อนคลายแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้หลังจากผ่านสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายทางการเมืองนะครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนนี้ของยุโรปครับ
ไปดูตลาดหุ้นยุโรปนะครับว่ากราฟเป็นยังไงบ้างกราฟบอกเราว่ายูโรสต็อก50กับยูโรสต็อก600เนี่ยกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้อีกครั้งนึงแต่เนื่องจากว่าเส้นที่ค่าเฉลี่ย20วันมันตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยลงมาเมื่อประมาณ2วันทำการก่อนซึ่งการตัดลงของ2เส้นนี้ถามว่ามีนัยยะอะไรมันมีนัยยะว่า ยุโรปอาจจะจ่อทำนิวไฮได้ไม่ง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าลงไอ้ที่น่าสนใจคือถ้า20วันตัด100เมื่อไหร่เนี่ยมันแปลว่าเข้าขาลงระยะสั้นถ้า20วันตัด200ลงเมื่อไหร่ก็คือนั่นคือเข้าขาลงระยะยาวและยิ่ง50วันตัด200คือโกลเด้นครอสนะอันนั้นคือขาลงลึกๆเลยนั้น20ตัด50ลงมาเนี่ยบอกแค่ว่าโมเมนตัมเสียละค่อนข้างชัดแล้วนะฮะเพราะนั้นผมคอหุ้นยุโรปอย่างนี้ใครมีอยู่ยังกำไรอีกนะก็อาจจะทิมออกได้อีกหน่อยนึงเพราะว่าดูจากโมเมนตัมแล้วรอบนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเล่นอยู่คนเดียวเลยไม่เอาคนอื่นไปด้วยอ่ะไม่ใช่ตลาดอเมริกาที่เดียวอีกที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นตอนนี้ทั้งโลกเขาเล่นกันอยู่2ตลาดเหมือนตลาดอื่นคือเหมือนได้อานิสงส์ไม่ได้เต็มที่ก็เลยทำให้สัญญาณโมเมนตัมคือวันที่ตลาดดีๆอย่างเงี้ยใครขึ้นไม่ได้นะอันตรายแล้วมันเริ่มมีสัญญาณต้องรอดูนะฮะไปดูค่าเงินของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ยูโรไม่เทียบกับดอลลาร์เนี่ยกลับมายูโรกลับมาแข็งนะเพราะว่าดอลลาร์พอไปไพรซ์อินว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนลงมาต่ำกว่า105ก็เลยทำให้ยูโรเนี่ยกลับมาแข็งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งทำให้หุ้นส่งออกในยุโรปเนี่ยอาจจะไปด้วยไม่ได้ในตอนนี้นะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1.08 ดูค่าเงินปอนด์ครับกับดอลลาร์ก็แข็งกลับขึ้นมาเหมือนกันอยู่ที่ 1.28 นั่นก็เลยอาจจะเป็นที่มาแหละเพราะว่าหุ้นยุโรปหลายๆตัวมันก็เป็นหุ้นส่งออกเนาะโดยเฉพาะพวกหุ้นluxury brand หรือพวก global brand ทั้งหลายก็อาจจะได้รับเขาเรียกว่าได้แรงกดดันเรื่องนี้ทำให้รอบวิ่งรอบนี้เนี่ยถึงวิ่งขึ้นมานะทั้ง3ตลาดเลยเนี่ยจริงๆทุกตลาดเลยของยุโรปวิ่งขึ้นมาแต่ว่าเราเห็นความท้าทายแล้วว่าเรื่องของการเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็การตีไฮไม่ได้ในช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเป็นสัญญาณอ่อนแดงเพราะนั้นก็ระวังหุ้นยุโรปหน่อยนะครับ
ครับจากหุ้นยุโรปไปแล้วนะครับไปดูที่ตลาดหุ้นของเอเชียกันบ้างครับล่าสุดเช้าวันนี้ดัชนีนิกเกอิ225ของญี่ปุ่นทะลุระดับนะครับ 42,000 จุดได้เป็นครั้งแรกเลยครับดัชนีราคาขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์แรงหนุนสำคัญนะครับก็มาจากหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันหน่อยนะครับว่าแผนที่ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงนี้เนี่ยเขาขึ้นมานำมาโดยหุ้นในกลุ่มไหนนะครับถ้าไปดูในภาพแผนที่หุ้นครับจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็เขียวสดใสนะครับเรารวบรวมกันโดยดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันครับกลุ่มที่ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ดีเนี่ยก็มีหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ขนาดใหญ่นะครับอย่างมิตซูบิชิ UFJ Financial Group ครับ Year to Date ปีนี้ MUFG นะครับบวกไปแล้วกว่า 48% ตัวที่บวกเยอะๆเนี่ยก็อย่างเช่นในฝั่งของธนาคารนะครับอย่าง MS&AD นะครับปีนี้บวกไปแล้ว 115% ครับนอกจากนี้นะครับก็มีหุ้นในกลุ่มสินค้านะครับอุตสาหกรรมไม่ว่าเป็นหุ้นของ Toyota บวก 26% Nintendo บวก 25% Honda บวก 17% ตั้งแต่ต้นปีหุ้นในกลุ่ม Health Tech ก็บวกขึ้นมาเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของ Daiichi Sankyo นะครับบวกขึ้นมา 52%แล้วก็ที่ดูเหมือนว่าจะบวกขึ้นมาได้ร้อนแรงนะครับก็มีในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับไม่เป็นหุ้นของฮิตาชิบวก 82% หุ้นของโตเกียวเอ็กตรอนครับบวกขึ้นมา 58% เดนโซบวก 20% นะครับแล้วก็ตัวที่บวกแรงๆเนี่ยก็มีบางตัวบวกขึ้นมาได้เป็น 100% เลยนะครับอย่างหุ้นของ Disco Corporation บวกขึ้นมา 107% ครับหุ้น Distribution Services ครับมี Mitsubishi ครับบวกขึ้นมา 48%หุ้นของอิโตชูนะครับที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ถืออยู่เนี่ยบวกขึ้นมาได้ 40% หรือแม้แต่ หุ้นในกลุ่มเทคนะครับหุ้นของ SoftBank บวก 97% ครับก็ถือว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับสดใสมากๆครับปีนี้เป็นปีของตลาดหุ้นญี่ปุ่นจริงๆหุ้นเทคหุ้น IT หุ้นอุตสาหกรรมบวกขึ้นมากันได้ทั่วหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวชวนที่แบงค์ไปวิเคราะห์ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นอื่นกันบ้างครับ
ครับผมญี่ปุ่นนะฮะเช้านี้เนี่ยตอนเช้านะพี่ปั๊บตื่นขึ้นมาแปรงฟันแถวเวลา 7:00 นเนี่ยบวกประมาณ 1% แต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ 0.73 ก็เลยทำให้แท่ง candlestick ของ Nikkei วันนี้เป็นแท่งแดงแต่แท่งแดงมีปัญหาอะไรไหมมันมีปัญหาตรงที่มันเป็นการเปิดกระโดดแก็บนี่แหละเพราะว่าแล้วมาเปิดกระโดดแก็บในวันที่ RSI อยู่ที่แถวๆ78คืออยู่ใน overbought zone มาประมาณสัปดาห์หนึ่งเต็มๆนะเพราะฉะนั้นดูแล้วก็จะใครถือยังถือญี่ปุ่นอยู่ตาม Mid Service Center Call ก็จะถือแบบขาสั่นๆหน่อยเมื่อวานนี้ผมเจอน้อง Investment Advisor นั่งกินข้าวกับเขาแต่ละคนก็เดินก็เข้ามาทักอ่ะพี่แบงค์ขายหรือยังพี่แบงค์ขายหรือยังผมคิดว่าอารมณ์ของนักลงทุนก็น่าจะเป็นอย่างเดียวกันใครที่ซื้อตามกันไปว่าขายได้ยังตอบตรงนี้เลยตอบตรงนี้เลยทุกคนสยบข่าวลือว่าผมเลิกกับแฟนหรือยังไม่ใช่นั่นมันดารานะ
คร
ับ บอกตรงนี้นี่ผมลากเป้าไว้เนี่ยมี 261.8 ของขึ้นขาขึ้นที่มีมาตั้งแต่ลูกนี้นะนี่ๆๆเอาลูกใหญ่ให้ดูเลยปี2008เนี่ยผมนับว่าปี2008มาปี2015ตรงนี้นะเป็นเวฟ1แล้วดูว่า 161.8 ไปได้ถึงตรงไหน 161.8 เนี่ยมัน 29,000 ซึ่งทะลุขึ้นไปแล้วเห็นไหมไอ้ไลท์ตอนมันแถว29,000 มันย่ำย่ำย่ำย่ำขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วก็ล่วงลงมาถึงแถวๆ24,000ก่อนที่จะดีอีกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่ตอนนี้มันอยู่ที่43,500ทุกคน43,500ก็บวกได้จากตรงนี้อีกเท่าไหร่ประมาณ 1,400 อีกประมาณ 1,400 เราไหนๆก็ถือกันมากำไรขนาดนี้แล้วเอาให้มันเต็มเน็ตเต็มหน่วยแล้วผมก็มีเรียกว่ามีความไบแอสส่วนตัวนะทุกคนที่ถือตามต้องบอก
เอาครับเหมือนคอมพี่แบงค์จะนิ่งไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียกันต่อเลยนะครับอย่างล่าสุดนะครับเช้านี้นอกเหนือจากตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็มีตลาดหุ้นของจีนด้วยนะครับดัชนีหุ้นจีนเมื่อวานนี้ปิดอยู่ในแดนลบครับเซี่ยงไฮ้ลบลงไป 0.2% เซินเจิ้นนะครับลบไป 0.1 ครับ China A50 ลบเป็นเช่นกันนะครับส่วนหางเสียงฮ่องกงก็ซื้อขายกันอยู่ในแดนลบครับที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้ดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ 3.36 จุดนะครับหรือว่า 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1,323 จุดนะครับแรงหนุนของหุ้นไทยก็มาจากความคาดหวังหุ้นในกลุ่มค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่ามาตรการ Digital Wallet ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นกำลังจะผลักดันนะครับเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เริ่มเห็นรายละเอียดแล้วว่าสินค้าประเภทไหนซื้อได้สินค้าประเภทไหนซื้อไม่ได้นะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทางน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าอย่างประเทศที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำเข้ามาหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาสูงเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้กับมาตรการ Digital Wallet ได้นะครับหุ้นอินเดียครับเมื่อวานนี้ Nifty 50นะครับปรับตัวลงไปอยู่ในแดนลบไป 0.4% BSE Sensex ลบไป 0.5%ส่วนตลาดหุ้นของเวียดนามเมื่อวานนี้ VN30 นะครับปรับตัวลงไป 0.8% ครับจากตลาดหุ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับราคาทองคำนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปรับตัวนะครับโดยเช้านี้ซื้อขายอยู่ที่ $2,374 ดอลลาร์ต่อทรายออนซ์ครับราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นมานะครับหลังจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าบอลยูปรับตัวลดลงไปความคาดหวังเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยนะครับกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆราคาทองคำก็เลยปรับตัวขึ้นมาตามความคาดหวังที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับซื้อขายอยู่ที่82ดอลลาร์ราคาน้ำมันเบรนท์อยู่ที่85ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันก็ค่อยๆฟื้นตัวมากขึ้นนะครับหลังจากที่สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวแล้วก็ตอนนี้ OPEC ออกมาบอกนะครับว่ามีเอาลุกเห็นมุมมองความต้องการน้ำมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยปีนี้นะครับทาง OPEC ก็ยังคงประมาณการว่าจะมีความต้องการใช้น้ำมันนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 2.2 ล้านแบเรลต่อวันตลอดทั้งปีนี้เลยพอดีมานด์แข็งแกร่งแบบนี้นะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันนะครับพี่แบงค์กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูหน่อยที่เราวิเคราะห์ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
โอเคอยู่ดีเครื่องผมก็รีสตาร์ทเฉยเลยทุกคนประทานโทษ นะฮะมาดูหน้าจอที่ผมบอกว่าผมมีความแค้นกับหุ้นญี่ปุ่นก็คือก่อนหน้านี้คือผมไปติด mindset ว่าหุ้นญี่ปุ่นมัน loss decade ใช่มั้ยอ่ะผมให้ดูกราฟเนี่ยมันลงมาเป็นท้องช้างยาวๆไอ้ตอนที่มันดีขึ้นมารอบนี้อย่างตอนหลังปี2020นะจำได้ใช่ไหมว่าเราก็มีคอหุ้นญี่ปุ่นกันมาประมาณสัก2ครั้งอะแล้วก็มีปีที่แล้วปี2023คือเอาตรงๆก็คือว่าไปติดภาพนั้นมาพอมันได้กำไรไปปุ๊บก็ไม่แน่ใจมันวิ่งต่อไหมแต่มันก็ไม่ได้มีแนวต้านอะไรที่มีนัยสำคัญแล้วก็ปิดคอไปก่อนไปปิดคอเร็วไปอะเราก็เลยทำให้ขายหมูตลาดหุ้นญี่ปุ่นไปก็เลยรอบนี้ก็คือถ้าเชื่อว่ามันจะไปอ่ะก็ถือให้มันเต็มรอบก็คิดอย่างนั้นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าขอสู้นะใครอยู่กับผมนี่มีคนถือกันหลายคนเลยนี่คุณแก้วบอกว่าถือญี่ปุ่นแบงค์ไม่ขายเราไม่ขายแอบมีนะมีใครอีกคุณจอห์นสโนเดนบอกว่านี่ญี่ปุ่นยังถืออยู่ถือเป็นเพื่อนผมถือเป็นเพื่อนผมขออีกพันจุดขออีกพันจุดนั่นนี่แค่แล้วเราค่อยว่ากันนะฮะถ้ามันมีสัญญาณว่าจะลงอีกทีนึงอ่ะแล้วอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ตอนนั้นก็อาจจะเตือนยังไงก็คือขายกำไรแหละกำไรมากกว่านี้หรือกำไรน้อยกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูกันนะฮะไปดูตลาดอื่นข้างในเอเชียกันรอบนี้ต้องบอกว่ามีญี่ปุ่นเนี่ยนะที่เอาเพอร์ฟอร์มอีกที่นึงก็คือเกาหลีฮะเกาหลีเช้านี้ก็ดีขึ้นมาทำนิวไฮอีกแล้ว2,889 ไปต่อฮะเกาหลีก็เป็นตัวหนึ่งมีคนถามผมว่าทำไมเกาหลีไม่คอเอาตรงๆคืออยากคอมากๆแต่คอกันไปแล้ว2คนไงคือคุณหยงกับคุณเจษสัญญาณทางเทคนิคจริงๆอ่ะไอตอนที่มันทะลุทำไฮเออร์ไฮมาตรงเนี้ยตรงแถวๆตอนเดือนมิถุนาเนี่ยก็ตามสัญญาณนั้นบางทีก็น้อยใจคุณเจษนะบอกเป็นคอนทาเลียนแต่โหคอเหมือนเทนโฟลวิ่งเลยเหมือนกันเด้คอตามกันเดี๋ยวคนผู้ชมก็จะหาผมไปลอกเลียนแบบคุณเจษซึ่งใช่ถ้าต่อคอตอนนั้นน่ะเลียนแบบเขาเต็มๆเลยแต่ว่าคุณเจษเขาไม่ได้คอในมุมของสัญญาณทางเทคนิคเขาไปคอในมุมของเรื่องของตัวโมเมนตัมของไอ้ตัว value up โปรแกรมใช่ไหมแล้วก็ valuation ที่ถูก earning ที่กำลังจะมาจากพวก DRAM กับ memory chip ที่มาซึ่งมันมาต่อเนื่องกับไอ้ตัว pattern ของกราฟอะที่มันสวยนั้นในความเห็นของผมคือเกาหลีอะคือถ้าแบบชอบมากๆนะในเรื่องในเชิง valuation ก็ยังถือได้แม้แต่มันวิ่งมาตรงนี้ยังซื้อได้เลยความเห็นผมอะเนี่ยเป้า 160.8 ของรอบนี้คือแถวๆประมาณ 3,000 3,000 ก็เหลือประมาณ120จุด120จุดถ้าเอาระยะสั้นนะได้กี่เปอร์เซ็นต์ดูหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งหายไปสิเอ้าผมทำอะไรเนี่ยไอ้โทษทีนะทุกคน
ครับ
มาแล้วมาแล้วมาแล้วคอสปีถ้าไปที่ 3,000 ลากให้ขออีกทีครับ 3,000 อัพไซด์จากตรงนี้เหลืออีกประมาณ 3.5 3.5 เออจริงๆคือถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นเทจก็ไม่ได้เยอะเนาะแสดงว่าใครที่ซื้อจากตรงนี้ถ้าเราเล่นระยะสั้นนะไม่ได้คิดจะถือยาวต้องหวัง 264.8 อ่ะก็คือแถวๆ 3,003 ซึ่ง 3,003 ก็จะมีอัพไซด์อีก 15% ก็พอได้นะก็อาจจะเห็นก็ได้เพราะว่าทรงเนี่ยดอลลาร์มันกลับมาอ่อนแล้วไงก็เข้าทางฝั่งตลาดหุ้นเอเชียด้วยเหมือนกันตัวตลาดต่อไปครับหางเส็งกับ S-Share คือประเทศจีนมีคนถามว่าเอ้ยเอ็นจีนคุณเจ็ตอ่ะมีคัทไม่ใช่คัทติดเทคโปรฟิตกองเมกะเทรนด์ไชน่าออกไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมคุณแบงค์มีเข้าไอ้ตัว UOB SGC ส่วนแล้วก็มีตัว SGC เนี่ยมีคนถามเข้ามาผมเห็นเมื่อกี้แวบๆอยู่ไหนมีคนถามเข้ามาบอกเอ๊ะ SGC เขาไม่อ่านไลน์กลุ่มในมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอลเหรอคือคนอื่นเขาเดินหน้าเขียวกันทำไมหุ้นจีนยังไม่ไปไหนคำตอบก็คือเดี๋ยวมันก็ไปนี่บอกไว้ก่อนเลยสาเหตุเป็นเพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่ปั๊บวันที่12กรกฎาคมจีนจะมีการประชุม Third Plenum ก็คือการประชุมครั้งที่3ของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผมหวังอย่างนี้นะผมเบทว่าเขาน่าจะออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคหรือคอนซัมชันภายในประเทศอะไรบางอย่างซึ่งมาตรการเนี้ยต้องลองมาดูว่ากับไอตัวการประกาศนโยบายทิศทางนโยบายครั้งเนี้ยน่าจะหนุนให้เซนติเมนต์ของตลาดหุ้นจีนวิ่งได้อันนี้คือมุมที่1มุมที่2คือ SGC เนี่ยสัปดาห์นึงที่ผ่านมาลบประมาณ 2% จากที่คอไปนะแต่ว่าผมก็ถ้าไปมองที่ตลาดหางเส็งกับ Share มันก็ไม่ได้ลบ ก็ไม่ได้ลบเยอะขนาดตัวหางเสงกับเอชแชร์ขนาดนั้นสาเหตุเป็นเพราะว่าเขามีหุ้นตัวเขามีดัชนีตัวนี้ในพอร์ตด้วยก็คือมีหุ้นในตลาดไต้หวันซึ่งตอนนี้อย่างเนี้ยไต้หวันวันนี้บวกต่ออีกประมาณ 1% เดินหน้าทำออลไทม์ไฮด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปอีก2ตลาดครับเวียดนามเวียดนามวันนี้ยืนเหนือ 1,300 มาแล้วอุตส่าห์พยายามเหนือขึ้นมาได้นะตรงนี้คือทะลุขึ้นไปแล้วฟอลเบรกต่ำลงมาประมาณ3รอบแล้วผมว่ารอบนี้ควรจะไปถามว่าในมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คออะไรน่าสนใจสุดก็ผมคิดว่าเวียดนามนะใครยังไม่มีหรือมีน้อยๆอ่ะตรงจุดนี้เขายังไม่พยายามเขาไม่กระชากไปแรงๆเหมือนนิเคอีนะแล้วก็ไม่ได้วิ่งแรงๆแบบว่าจนวาลูเอชั่นแพงเหมือนหุ้นอเมริกาที่เวียดนามระดับเนี้ยยัง PE ยังต่ำกว่า10เท่าอยู่เลยถ้าดู forward อ่ะเพราะนั้นยังซื้อได้ยังซื้อได้แต่ว่าคุณต้องไปคำนวณ asset allocation ของคุณดีๆใครมีเยอะอยู่แล้วก็พิจารณาหน่อยเพราะวันที่เวียดนามมันปรับฐานสมมติว่ามีเหตุการณ์สะดุดอุบัติเหตุทางการเมืองทีไรนะปรับฐานทีก็ปรับฐานแรงอันนี้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นทยอยสะสมได้ตรงนี้ยังถูกอยู่แต่เข้าไม้หนักก็ไม่แนะนำนะครับหุ้นไทยผมเริ่มเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองดีขึ้นนะในเชิงสัญญาณทางเทคนิคเพราะว่าอะไรพี่ปั๊บดูนี่ดิมันเป็น W shape เห็นไหมลงมารอบที่1คือตอนกลางเดือนมิถุนาแล้วก็ขึ้นมาปักหมุดแถว 1,320 แล้วก็ย่อลงมาอีกทีนึงแล้วไม่ทำนิวโลแล้วดีขึ้นมาได้การเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วดีขึ้นมาได้อ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมาตรการอัพติ๊กหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมาพร้อมกับโมเมนตัมทางฝั่งเอเชียแล้วดอลลาร์อ่อนพอดีคือมันมีปัจจัยอื่นในการหนุนแล้วเราเห็นต่างชาติเริ่มกลับมาเป็นสัญญาณคือไม่ใช่เน็ตเซลล์แล้วกลับมาซื้อแล้วถ้าดูเนี่ยรอบนี้จะเห็นว่า RSI กับ MACD ยกขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นไทยเนี่ยสัปดาห์นี้นะปิดเหนือแถวๆ 1,325 ถึง 1,330 ได้เนี่ยในกราฟวีคเนี่ยมันเริ่มละกราฟวีคเนี่ยถ้าได้แท่งเขียวมาเต็มสัปดาห์ด้วยเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีสัญญาณว่าหุ้นไทยอย่างน้อยเส้นค่าเฉลี่ย100วันจะทดสอบไหม 1,359 ถ้าผ่านได้อีกก็ระวังกันได้แถวๆประมาณ 1,400 คำถามคือหวังได้ขนาดนี้มีกองทุนที่ให้คอหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าจากสัญญาณนะผมคิดว่ามีแพทเทิร์นเหมือนกันว่าหุ้นไทยมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นอ่ะพี่ปั๊บครับ
ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อคืนนี้ประธานเฟดโจมพาเวลออกมาพูดนะครับถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการในฝั่งของภาคการเงินภาคการธนาคารนะครับมีความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นเรื่องของการลดดอกเบี้ยแต่ท่าทีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ออกมาส่งสัญญาณพูดในวันแรกก็คือบอกว่าตอนนี้นะครับเห็นเงินเฟ้อลงมาจริงแต่ก็ยังต้องรอหลักฐานรอความมั่นใจว่าเงินเฟ้อจะลงมาสู่เป้าหมายระยะยาวที่ 2% ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำคัญครับประธานเฟดก็ยังแสดงท่าทีเหมือนเดิมครับก็คือไม่ได้พูดตรงๆว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ลดเดือนไหนนะครับซึ่งการประชุมในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ย 30-31 ตลาดก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแต่น้ำหนักในการลดดอกเบี้ยนะครับน่าจะไปอยู่ช่วงของเดือนกันยายนครับปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ที่ 5.25-5.5% ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบกว่า20ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เฟดก็พูดถึงว่ากำลังจะมีการใช้นโยบายที่จะลดขนาดบาลานซ์ชีทนะครับตอนนี้ก็กำลังลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับขนาดบาลานซ์ชีทที่เฟดถืออยู่เนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านล้านเหรียญแล้วก็บอกยังคงจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างครับเพื่อทำให้ขนาดลดมูลค่าบาลานซ์ชีทลดลงไปมากกว่านี้แต่แล้วก็ตามนะครับการลดขนาดการถือครองสินทรัพย์ของเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำอย่างรวดเร็วเขาทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนื่องจากป้องกันความเสี่ยงความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินแล้วก็ตลาดตราสารหนี้นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจครับหลังจากที่ตัวเลขเงินการจ้างงานนอกภาคการเกษตรส่งสัญญาณชะลอลงไปตัวเลขอัตราการว่างงานปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4.1% ประธานเฟดก็บอกว่าตอนนี้นะครับตลาดแรงงานเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงที่ชะลอลงไปแล้วแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายก็กำลังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอัตราการว่างงานที่ปรับตัวขึ้นมาสูงเนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันนะครับให้กับการใช้นโยบายการเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะอยากเห็นการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ตามประธานเฟดก็ยืนยันว่านโยบายการเงินช่วงนี้ยังคงมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ยังคงรอดูตัวเลขอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อจะปรับลงมาสู่เป้าหมาย 2% ในระยะยาวให้ได้ซึ่งไฮไลท์สำคัญเลยนะครับจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับในสหรัฐอเมริกานะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อครับซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อที่จะประกาศในค่ำคืนนี้จะส่งสัญญาณชะลอตัวลงมา จากเดือนก่อนนะครับสถิติของกระทรวงแรงงานนะครับมีการเปิดเผยตัวเลข CPI นะครับเดี๋ยวเราไปดูคาดการณ์แล้วก็ความคาดหวังของตลาดหน่อยเขาว่าเขามองคืนนี้ตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างครับตัวเลขจะออกมานะครับประมาณ 2:30 ครับพี่แบงค์ก็ถ้าไปดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ CPI ของเดือนมิถุนายนที่ประกาศตัวเลขเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยคาดการณ์นะครับว่าจะคงที่อยู่ที่ประมาณ 0.2% อันนี้คือ core CPI นะครับแต่ถ้าเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ 3.1% เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชะลอลงมาจาก 3.3 เหลือ 3.1 นะครับก็ค่อยๆลงมาใกล้สู่เป้าหมาย 2% ของเฟดแล้วถ้าเกิดว่าดูเงินเฟ้อทั่วไปนะครับรวมราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารสดเข้าไว้ด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.1% นะครับก็จะเริ่มเห็นว่าแรงเหวี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยจะไม่ค่อยเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับเห็นสัญญาณชะลอตัวหรือว่าอาจจะเท่าเดิมในการประกาศค่ำคืนนี้นะครับตลาดก็ประเมินแล้วก็ให้น้ำหนักแบบนี้ครับว่าความคาดหวังของตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.1 หรือว่า 0.2% หรือว่า 0.1% ที่ชะลอลงมานะครับถ้าหากว่าออกมาอยู่ในระดับที่คาดการไว้จริงๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นนะครับมีความหวังครับถ้าหากว่าลงมาต่ำกว่า 0.15 มากๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่ดัชนี S&P 500จะบวกขึ้นมาได้แต่น้ำหนักจริงๆนะครับที่ตลาดตอนนี้มองไว้น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.15 ถึง 0.2% นะครับถ้าอยู่ที่ประมาณ 0.2 เนี่ยก็จะส่งผลเป็นผลบวกนะครับยังเป็นผลบวกอยู่อาจจะไม่ S&P 500บวกขึ้นมา 0.5 ถึง 1% แต่ถ้าหากว่าเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวอยู่ในระดับสูงนะครับเกินกว่า 0.25%แบบนี้ให้ระมัดระวังหน่อยว่าจะส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้นสหรัฐแต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับตลาดให้น้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 10-15% เท่านั้นครับพี่แบงค
์ครับผมก็แปลว่าอาจจะยังขึ้นต่อหลังจากข้อมูล CPI ประกาศออกมาถ้ามองในมุมแบบนั้นนะฮะแล้วตอนนี้ Fed Fund Future เป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมดูหน่อยอ่ะดูที่ Fed Watch Tools หน้าจอผมนะฮะถ้าการประชุมครั้งต่อไปของรอบนี้นะครับประชุมครั้งแรกของครึ่งปีหลังวันที่31กรกฎาคม 95.3% มองว่าคงดอกเบี้ยแต่วันที่18กันยายนเนี่ยตอนนี้ probability ของการลดดอกเบี้ย25 basis point เนี่ยขึ้นมา 70% แล้วพี่ปั๊บสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเงินเฟ้อออกมาตามที่JP Morgan คาดการแล้วก็ลงมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะโอกาส70เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปดูครั้งสุดท้ายของปีกันคือเดือนธันวาวันที่18จะเห็นว่าตอนนี้โอกาสมากกว่า78เกือบ 80% แล้วที่จะลดดอกเบี้ยมากกว่า1ครั้งครับก็คือ 45% อยู่ที่ 4.75 ถึง5แล้วก็อีก 20% อยู่ที่ 4.5 ซึ่งถ้าลงไปที่ 4.5 จริงแปลว่าไม่ใช่ลง2ครั้งนะลง3ครั้งเลยตอนนี้ตลาดไพรซ์ไปแล้วว่าลงมากกว่า1ในปีนี้ซึ่งมากกว่าที่ดอทพลอตของเฟดคาดการไว้ด้วยนะครับ
ครับแล้วไปดูกันต่อนะครับว่าตลาดมองปัจจัยไหนเพิ่มเติมบ้างนะครับที่เห็นก็คือตอนนี้เนี่ยมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับที่มีการทำแบบสอบถามจากโพลต่างๆก็ยังคงมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเห็นสัญญาณความคืบหน้าชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เงินเฟ้อแนวโน้มนะครับมีการปรับตัวลงมาอย่างชัดเจนเลยนะครับแนวโน้มตอนนี้ก็เป็นขาลงตลาดก็เชื่อว่ามีโอกาสที่เงินเฟ้อสุดท้ายแล้วจะลงมาสู่ระดับเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของตลาดที่มีต่อสถานการณ์เงินเฟ้อในช่วงนี้ยังไงคืนนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีสถานะอยู่มีหุ้นอยู่หรือว่ามีทองคำอยู่มีค่าเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้ออาจจะให้ตลาดมีความผันผวนในระยะสั้นได้ครับอย่างไรก็ตามตลาดก็ยังคงมีความคาดหวังนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงส่งสัญญาณฟื้นตัวเงินเฟ้อชะลอลงมาเป็นปัจจัยเข้ามาหนุนนำนะครับทำให้หุ้นปรับตัวขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็ปรับตัวขึ้นมานะครับล่าสุดครับดัชนี S&P 500เนี่ยเดินหน้าปรับตัวติดต่อกัน7วันทำการแล้วครับเราไม่ได้เห็น S&P 500บวกติดกัน7วันแบบนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็หุ้นที่เข้ามาหนุนนำนะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับที่จะประกาศกันเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดได้นะครับให้ระมัดระวังกันหน่อยก็คือคืนนี้นะครับมีตัวเลข CPI แล้วก็ถัดไปเนี่ยก็เป็นช่วงของปลายเดือนเลยนะครับจะมีการประชุม FOMC แล้วก็วันที่2สิงหาคมจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและตัวเลขอัตราการว่างงาน ถ้าดูจากข้อมูลนะครับจะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นสหรัฐในรอบนี้หลักๆมาจากหุ้นเทคขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้น7นางฟ้านะครับที่ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงถ้าดูข้อมูลเปรียบเทียบหน่อยครับว่าการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยในแต่ละเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้านะครับมีการปรับประมาณการปรับคาดการผลประกอบการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ว่าทำไมราคาหุ้นถึงปรับตัวขึ้นมาไม่หยุดเลยแล้วก็ไม่ได้แค่มีตลาดหุ้นสหรัฐอย่างเดียวนะครับมีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นด้วยอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปในช่วงต้นรายการว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนร้อนแรงนะครับปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในปีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปภาพกันอีกครั้งนึงนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยบวกกันมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังปรับตัวขึ้นมาได้อยู่นะครับแรงหนุนนำมาจากหุ้นในกลุ่มแบงก์หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็หุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับหุ้นรถยนต์ Toyota Honda เนี่ยบวกขึ้นมาปีนี้ 10-20% แล้วก็มีหุ้นอุตสาหกรรมใหญ่นะครับไม่ว่าเป็น Mitsubishi Sony นะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นของ SoftBank เองปีนี้ก็ปรับขึ้นมาบวกขึ้นมาได้สดใสทีเดียวนะครับ 7-11 ก็บวกขึ้นมาเช่นกันนะครับวันนี้เราเห็นว่าหุ้นญี่ปุ่นหลายตัวเนี่ยขึ้นมาราคาก็ออทามไฮไปด้วยนะครับไปดูที่หุ้นสหรัฐกันบ้างครับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเป็นยังไงนะครับถ้าดูผ่านดัชนี S&P 500ครับเราก็จะเห็นว่า Year to Date นะครับหุ้นหลายตัวยังคงให้ผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่งถ้าไปดูเนี่ย Nvidia นะครับ Year to Date ปีนี้บวกขึ้นมาแล้ว 173% Apple นะครับบวกขึ้นมา 24% แล้ว Microsoft บวก 24% Google บวก 37% Meta บวก 52% นะครับ Amazon บวก 31% ครับ Tesla นะครับหลังจากเผชิญแรงกดดันปรับตัวติดลบไปในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาล่าสุดสัปดาห์นี้ก็กลับมาเป็นบวกแล้วก็เป็นบวกได้ค่อนข้างดีนะครับบวกขึ้นมา 5.27% แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตลาดเองยังคงอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยงราคาหุ้นก็ขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องทำ all time high นะครับแล้วก็ตลาดมีความคาดหวังเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยก็ยิ่งหนุนนำทำให้ราคาหุ้นเดือนหน้าปรับตัวขึ้นไปต่ออีกครับพี่แบงค
์ครับผมก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะๆนะเรื่องเมกะเทรนด์ด้วยก็คือเกี่ยวกับกองเทคนี่แหละล่าสุดก็กองทุนเมกะเทรนด์ของบลจ.ทาลิสมีการรีบาลานซ์ครั้งใหญ่ของครึ่งปีที่ผ่านมาหุ้น10ตัวนี้จะไม่ใช่หุ้น10ตัวที่คุณรู้จักตอนที่คุณเคยซื้อแล้วก็คือเขาเอา Tesla ออกแล้วก็เอาหุ้นอีกตัวหนึ่งเข้าไปก็คือ Oracle ซึ่งก็ข้อดีก็คือได้เอา Tesla ออกในตอนที่มันดีขึ้นมาพอดีไม่ใช่เป็นโมเมนต์เหมือนตอนที่ป้าเคที่เอา Nvidia ล้างพอร์ตออกไปขายเอาไว้ปุ๊บหุ้น Nvidia ดีทันทีใช่ไหมแต่รอบนี้เขาเพิ่งทยอยปรับ Tesla เนี่ยในช่วงประมาณเนี่ยวัน2วันที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเอา Oracle เข้าไปในความเห็นผมแล้ว Oracle เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดู
ผมจะบอกพี่แบงค์ว่าเดี๋ยวอัปเดตนโยบายของกองทุนเมกะเทรนเลยจริงๆวันนี้มีข่าวนี้ด้วยครับที่จะแจ้งข่าวคุณผู้ชมเหมือนกันครับพี่แบงค
์งั้นอัปเดตเลย
เดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าทางกองทุนทาลิสเนี่ยเขาแจ้งยังไงบ้างครับก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการประกาศปรับนะครับรีบาลานซ์พอร์ตครับโดยกองทุนในกลุ่มเมกะเทรนแล้วก็เมกะเทรนเมกะ20นะครับมีการปรับรีบาลานซ์พอร์ตแล้วก็มีการปรับรายชื่อในรอบกลางปีตามกระบวนการคัดเลือกนะครับของแต่ละกองทุนซึ่งจากการปรับพอร์ตในครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างนี้นะครับก็คือเมกะเทน SSF แล้วก็เมกะเทน RMF เนี่ยเอาหุ้นของ Tesla ออกแล้วก็เอาหุ้นของ Oracle เข้ามานะครับส่วนเมกะเทน AI ครับทั้งประเภทขีด A SSF แล้วก็ RMF นะครับก็มีการเอาหุ้นของ CRM นะครับออกไปครับแล้วก็หุ้นที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือหุ้นของ AMD ครับSalesforce ออก AMD เข้ามาส่วน Megatrend China ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Megatrend Thai ESG นะครับเอาหุ้นของ EA Echo ออกแล้วก็เอาหุ้นของ Mint กับ Thai Oil เข้ามาครับโดยกองทุนในกลุ่ม Megatrend แล้วก็ Megatrend นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในลักษณะ Rule Based ตามกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ของแต่ละกองทุนซึ่งจะมีการพิจารณาปัจจัย3ประการนะครับก็คือขนาดของหลักทรัพย์ปัจจัยเงื่อนไขคัดเลือกที่กำหนดอยู่ในแต่ละกองทุนหรือว่าทีมสกรีนนิ่งนะครับแล้วก็ปัจจัยความเสี่ยงครับโดยจะมีการปรับสัดส่วนหลักทรัพย์ที่อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตามเงื่อนไขของการลงทุนในแต่ละกองทุนแล้วก็ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศด้วยก็เป็นการประกาศจากบลจ.ทาลิสนะครับในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาครับพี่แบงค์
ครับผมอ่ะผมพาไปดูตัวที่เขาเอาเข้าพอร์ตมาคือ Oracle Corporation วิ่งใช้ได้นะพี่ปั๊บเนี่ยตั้งแต่ปี2023มาก็เป็นหุ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาเช่นเดียวกัน แต่ว่าก็แปลกใจนิดนึงเพราะว่าตัวเมกาเทนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าวิธีในการเอาเข้าพอร์ตเนี่ยไปดูมูลค่าของแบรนด์ไปดูความเป็น global brandแล้วแรงออกมาว่ามันเป็นหุ้นที่หรือว่าเป็นแบรนด์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาหรือเปล่าซึ่งต้องเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่า Impact ใช้เรียกว่าใช้ประโยชน์จากแบรนด์ของตัวเองในการทำธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่อ่ะถ้าเราดูนะไม่ว่าจะเป็น Visa Mastercard ซึ่งมันอยู่นอกจากหุ้น A7 ต่างฟ้าใช่ไหมก็มี Apple Microsoft Amazon Alphabet พวกนี้มันเป็นหุ้นที่ End User อย่างเราอ่ะเป็นผู้ใช้งานตรงก็จะมีตัว Oracle นี่แหละที่มันแปลกดีที่เขาเอาเข้ามาแต่พอไปดูตัวกราฟเองดูเทรนด์ไปดูงบของเขาแล้วก็พอเข้าใจได้ว่าเข้ามานี่มันก็เป็นหุ้นตัวที่ดีจริงๆมันก็เลยมีคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเมกาเทนเอายังไงนี่คุณแก้วก็บอกว่าเมกาเทนรอสัญญาณก่อนตอนนี้กำลังจะประกาศงบในช่วงที่น่าจะช่วงนี้น่าจะวิ่งเอาตรงๆนะถ้า Mr. Messenger จะคออะไรเพิ่มสักอันนึงอย่าคอเมกาเทนคุณก็โหแล้วมันมาคอที่ All Time High เพราะอะไรผมจะคอด้วยเหตุผลเดียวกับคุณแก้วก็คือประกาศงบไตรมาส2ออกมาผมยังเชื่อว่าหุ้น Big Tech หุ้น7นางฟ้าและทีม AI ยังไปต่อแต่ว่าก็คอระยะสั้นๆคล้ายๆกับตอนที่คอ SCB ซิมิอ่ะซื้อก่อนที่ Nvidia จะประกาศงบใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกมาด้วยนะ Nvidia มีใครเนี่ยเมื่อกี้เห็นไวๆซื้อซื้อ SCB ซิมิตามผมไปแต่ไม่ได้ขายออกไอ้ยอดที่ยังเหลือบวกต่ออีกตั้ง 9% ก็ยินดีด้วยแต่อันนั้นคือผมรู้ชัดๆไงว่าผมคอเพราะเล่นสั้นเรื่องงบรอบนี้ก็คล้ายๆกันรอบนี้ผมรู้สึกว่าเมกาเทนน่ะยังพอเข้าได้จากโมเมนตัมเรื่องว่างบไตรมาส2ผมเชื่อว่าจะยังดีอยู่จากกระแสทีม AI นี่แหละฉะนั้นใครยังมีเมกาเทนอยู่นะทนถือไปหน่อยอยากจะออกคอเหมือนกันถ้าคอเนี่ยอาจจะออกคอเป็นพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับ
ครับจากตลาดหุ้นของสหรัฐหุ้นของญี่ปุ่นแล้วไปดูที่ตลาดหุ้นจีนกันบ้างครับล่าสุดนะครับจีนเองก็พยายามจะสร้างความมั่นใจแล้วก็พยายามที่จะสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะครับล่าสุดทางก.ล.ต.ของจีนออกกฎใหม่นะฮะในการควบคุมเรื่องของการช็อตเซลล์แล้วก็บัญชีโรบอทเทรดนะครับโดยพ้องยิ่งมีการบังคับให้วางหลักประกันวางมาร์จิ้นเพิ่มเติมด้วยโดยจะให้มีผลตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมนะครับโดยมาตรการนี้ครับบอกว่านักทุนเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการช็อตเซลล์นะครับต้องวางหลักประกันนะครับเพิ่มมากขึ้นครับโดยกำหนดให้นะครับบัญชีมาร์จิ้นเนี่ยจะต้องมีการวางหลักประกันจำนวน 100% เลยครับแล้วก็สำหรับ private fund นะครับต้องวางเพิ่มขึ้นเป็น 120% จากเดิมนะครับนักทุนทั่วไปเนี่ยต้องวางหลักประกันที่ประมาณ80ก็บังคับขึ้นมาวางเพิ่มขึ้นเป็น 100% ส่วน private fund จากเดิม 100% บังคับขึ้นเป็น 120% ส่วนคนที่ทำหน้าที่ในการให้ยืมหุ้นเพื่อไปช็อตนะครับอย่าง China Securities Finance Corp เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหยุดธุรกิจนะครับ Lending Securities เริ่มตั้งแต่11กรกฎาคมนี้นะครับก็เพื่อเป็นความคาดหวังว่าการช็อตเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นหรือว่าแรงช็อตตลาดหุ้นจีนจะมีน้อยลงไปนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกก็จะเข้าไปกำกับควบคุมดูแลการทำ arbitrageที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นรวมไปถึงนะครับควบคุมโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยโดยตอนนี้นะครับจะมีโปรแกรมที่จะมอนิเตอร์ครับโปรแกรมเทรดดิ้งแล้วก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าไอ้พวกโปรแกรมเทรดโรบอทเทรดที่ใช้ความถี่ระดับสูงหรือไฮฟรีเควนซีควอนติทีฟเนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเลยนะครับปัจจุบันนะครับตัวเลขของไฮฟรีเควนซีเทรดดิ้งในตลาดหุ้นจีนเนี่ยสัดส่วนลดลงมาเรื่อยๆแล้วครับเหลืออยู่ที่ประมาณ 20% ในปีนี้นะครับแล้วก็ตลาดก็คาดหวังว่าการเรียกมาตรการสร้างความมั่นใจในตลาดหุ้นนอกจากการกำกับดูแลจากฝั่งของก.ล.ต.แล้วเนี่ยจะเห็นทางฝั่งของรัฐบาลนะครับออกมาตรการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แบงก์ชาติมีการผ่อนคลายนะครับเพื่อคาดหวังว่าให้ตลาดหุ้นจีนจะฟื้นคืนขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นในหมู่นักลงทุนครับพี่แบงค์
ครับผมล่าสุดก็หางเส็งนะบวกขึ้นมา 1.3% เช้านี้ในขณะที่ Share ก็เช่นเดียวกันนะฮะ Share คือหางเส็ง China Enterprise เนี่ยบวกขึ้นมาได้ 1.3% ตัว CSI 300วันนี้เปิดตลาดมาแล้วนะฮะก็บวกได้ 0.49 บวกได้ทั้ง3ตลาดพี่ปั๊บเขา correct ผมใน private chat นะบอกว่า Third Plenum เนี่ยประชุมวันที่15ถึง18นะทุกคนผมประทานโทษไม่ใช่12ถึง10ไม่ใช่เริ่มพรุ่งนี้เริ่มสัปดาห์หน้าก็ดูแล้วมีทางอย่างงี้มี2ปัจจัยแล้วนะ1คือการควบคุมตลาดไม่ให้ขาช็อตทำงานได้ง่ายขึ้นเจ จะหยุดขาลงในเทรนด์รอบนี้ได้ไหมอันนี้คือเรื่องที่1รอบที่2คือ Third Plenum เนี่ยจะมีนโยบายอะไรออกใหม่ๆออกมาหรือเปล่าซึ่งผมมาหวังแบบนั้นมีหลายๆที่อ่ะหวังแบบนั้นแต่ล่าสุดก็มีรายงานจาก Goldman Sachs ออกมาบอกว่าแทนที่จะมี Big Bang Policy เขาน่าจะเป็น Continuation ก็คือว่าน่าจะเป็นการสานต่อจากนโยบายเดิมแล้วอาจจะ up scale up ไอตัวนโยบายบางอย่างมากกว่าซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลบวกต่อตลาดรุนแรงขนาดนั้นสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าเขาอยู่ในช่วง reform ด้วยอ่ะเดี๋ยวอันนี้รอดูกันแต่ความหวังของผมอะตลาดไหนที่ยังไม่ไปแล้วจะไปได้ผมคิดว่าจีนเนี่ยยังมีอยู่นะใน Mr. Messenger Call กองที่ผมชอบก็ตัว UOB SGC ซึ่งกองนี้เนี่ยผู้บริหารกองทุนจาก UOB เนี่ยใช้ AI เนี่ยในการคัดเลือกแล้วก็ในการทำ allocation เพื่อ optimize port แล้วเรียบร้อยผลก็ผลตอบแทนย้อนหลังระยะยาวอย่าง3ปีที่ผ่านมาทุกกองในประเทศไทยติดลบกันเกือบหมดเลยมีกองเนี้ยบวกได้เพราะฉะนั้นใครสนใจหรือว่าใครมีหุ้นจีนอยู่นะย้ายก็ได้ย้ายมานี่นะฮะโอเค
ครับไปดูเรื่องของกระแส AI หน่อยนะครับหลังจากที่เราเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้ว่านักวิเคราะห์จาก City Group นะครับแนะนำให้ take profit หรือว่าขายหุ้นAI ที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับก็มีหุ้นที่อยู่ในขายเนี่ยก็มีหุ้นของ Nvidia ครับล่าสุดก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจาก Barclays แล้วก็ Goldman Sachs ครับออกมาบอกว่าตอนนี้กระแส AI ที่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงเนี่ยหลายคนเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วกระแสนี้จะยั่งยืนต่อไปได้แค่ไหนเนื่องจากเราเห็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกหลายบริษัทประกาศนะครับลงทุน AI คิดเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์แต่ถ้าไปดูธุรกิจหรือว่าไปดูโมเดลเนี่ยยังไม่ได้เห็นความยั่งยืนขนาดนั้นนะครับใครพูดอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันหน่อยฮะก็ย้อนหลังกลับไปประมาณ18เดือนที่แล้วนะครับกระแส AI เนี่ยกำลังเดินหน้าเติบโตขึ้นมาหลายคนก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีนักลงทุนจำนวนมากแห่เข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ใครๆนะครับก็อยากจะเอาคำว่า AI เข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เอาเข้ามาใช้ในเรื่องของการลงทุนแต่พอไปดูเนี่ยพบว่าบริษัทขนาดใหญ่นะครับอย่าง Microsoft Amazon หรือ Alphabet รู้แล้วแต่นะครับมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI แต่นักวิเคราะห์ก็กังวลครับว่ากว่าที่ AI จะ pay off หรือว่าสร้างผลตอบแทนกลับคืนมาได้เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรครับคนที่ออกมาพูดคือคุณจิมโคเวโลจาก Goldman Sachs นะครับเขาก็ตั้งคำถามว่าการลงทุน AI จำนวนมากเนี่ยหลายล้านล้านดอลลาร์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย AI จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีขึ้นมาแค่ไหนนะครับเพราะว่า AI แล้วเนี่ยเราจะไปดูว่า AI เนี่ยยังคงทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากสักเท่าไหร่นักคือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นปัญหาง่ายๆได้แต่ปัญหาที่มันมีความสลับซับซ้อนที่ต้องใช้การคิดใช้ทฤษฎีหรือว่าใช้โมเดลที่มีความซับซ้อนมากๆเนี่ยยังคงต้องให้คนนะครับช่วยตรวจสอบตรวจทานความถูกต้องอยู่แล้วก็นอกจากนี้นะครับในอนาคตครับต้นทุนของ AI กำลังจะถูกลงมาเรื่อยๆนะครับการพิจารณาการพัฒนาเนี่ยก็จะใช้เงินน้อยลงก็เลยตั้งคำถามว่าคนที่ลงทุนไปมากๆในช่วงต้นเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วจะสามารถpay off หรือว่าคืนทุนได้นานแค่ไหนนะครับขณะที่นักวิเคราะห์ของ Barclays ครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแกปอยู่นะครับระหว่างเงินที่ลงทุนไปใน AI กับเงินที่ AI จะสร้างกลับขึ้นมาได้เพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นกระแส FOMO ครับนักวิเคราะห์เขาบอกว่าเหมือนเคยเห็นกระแสนี้เนี่ยในยุค .com ฟองสบู่เลยทีเดียวนะครับซึ่งมีกระแสเกิดขึ้นมาคนก็บอกว่าจะไปลงทุนธุรกิจนั้นธุรกิจนี้ตอนนั้นเป็น .com crisis คนก็บอกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคือมันเปลี่ยนจริงๆนะครับแต่มันต้องใช้เวลานานกว่านั้นแล้วก็ไอ้กระแสไฮกระแสตื่นตัวเนี่ยมันไม่ได้เห็นธุรกิจโมเดลที่มันมีความชัดเจนมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งคำถามแล้วก็เตือนว่ากระแส AI ที่มันเติบโตขึ้นมานะครับมันสามารถสร้างกำไรสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลเหมือนที่ตลาดคาดหวังไว้จริงหรือเปล่าถ้าไปดูนะครับในมุมมองวิชาการเนี่ยก็มีนักเศรษฐศาสตร์จาก MIT ครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย AI นะครับมีส่วนในการทำให้ productivity ของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.5% เท่านั้นนะครับอาจจะน้อยกว่าที่นักลงทุนหรือว่าน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ในฝั่งของหุ้นประมาณว่าธุรกิจ AI จะมาเปลี่ยนเศรษฐกิจอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแต่ถ้าไปดูนักเศรษฐศาสตร์จาก MIT เขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึงประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มากขนาดนั้นก็เลยเป็นการเตือนสติครับว่าใครที่กำลังไฮป์หรือว่าเชื่อว่า AI จะมาเปลี่ยนโลกเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่ามันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นธุรกิจเห็น business model ที่มีความชัดเจนครับพี่แบงค
์ใช่ใช่มันแบ่งเราแบบต้องแบ่ง AI ออกเป็น3 เลเยอร์เลเยอร์1คือ คล้ายๆกับถ้าเป็นผู้ผลิตหินดินทรายผลิตปูนเพื่อให้developer เอาไปสร้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้คือเลเยอร์หนึ่งผู้ผลิตพวกนี้ก็คือผู้ผลิตชิปเลเยอร์ที่สองก็คือคนที่ได้ชิปออกมาแล้วใช้ประโยชน์คือเอาไปทำ data center ก็คือผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารตึกสำนักงานให้เช่าคิดอย่างนี้ผู้นั้นก็คือพวกไอ้บริษัทที่อยู่ใน7นางฟ้าพวกที่มี data เยอะๆมี user เยอะๆเลเยอร์3คือผู้ที่มาเช่าแล้วใช้ประโยชน์ไอ้เลเยอร์3เนี่ยมันยังไม่รู้เก็ทใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ที่วอลล์สตรีทตั้งคำถามถึงความยั่งยืนคือมันเห็นแหละว่าไอ้ตัว7บริษัทเนี่ยมันได้ประโยชน์แต่คนอื่นเนี่ยยังไม่เห็นสักคนเลยว่าจะได้ประโยชน์ทั้งที่คนอื่นก็พยายามนะที่จะเอามาใช้งานซึ่งในฐานะของยูเซอร์เนี่ยเราใช้กันแล้วแต่ยูเซอร์อย่างเราที่ใช้แล้วเห็นประโยชน์อ่ะเราเห็นประโยชน์ที่เราใช้กับตัวไอ้เลเยอร์2กับไอ้คนที่มันมี data เยอะๆอ่ะเราเห็นนะอันนั้นน่ะมันได้ประโยชน์ไงแต่ว่าสมมุติอย่างบริษัทห้างร้านค้าปลีกบริษัทรับเหมาอสังหาโรงพยาบาลจะได้ประโยชน์จาก AI แล้วเพิ่มยอดขายจริงไหมคือมันยังหลับตานึกภาพไม่ออกทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันเลยเป็นที่มาแต่ว่าก็ต้องบอกอย่างนี้เขาออกมาเตือนกันนะพี่ปั๊บอย่างบอกว่าเฮ้ยอเมริกาหุ้นอะร้อนแรงเกินไปแพงไปแล้วไม่น่าลงทุนเตือนกันมาเป็นปีๆจนกระทั่งหมีในตลาดตัวสุดท้ายต้องออกจากตำแหน่งไปอยู่ที่ JP Morgan ใช่ไหมพี่ปั๊บอ่านข่าวคือคนที่หมีมากๆคนที่บอกว่าตลาดหุ้นอเมริกาไปไม่ได้อะถึงขั้นไม่มีงานทำอ่ะคือคนที่แบมันก็แบอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็โอกาสก็ไม่ได้มาถูกไหมเพราะนั้นอาจจะจริงก็ได้ข่าวเนี้ยโมเดลมันอาจจะไม่โมเดลธุรกิจอาจจะไม่ชัดเจนมันอาจจะต้องขายจริงๆก็ได้แต่วิธีคิดกับพอร์ตของเราในการลงทุนอ่ะเราต้องคิดยังไงอ่ะคือเราจะเห็นข่าวอันนึงตกใจปุ๊บแล้วเราก็ขายตามแล้วก็บอกมานั่งว่าเสียดายจังเลยรู้อย่างนี้ไม่เชื่อคนนั้นดีกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอความเห็นผมก็เลยกลับมาที่ว่าจัดพอร์ตดีๆกระจายความเสี่ยงดีๆดูดีๆว่าเราควรจะมีอะไรในสัดส่วนเท่าไหร่แล้ววิธีเข้าวิธีออกเราควรจะมีทีซิสหรือเพลย์บุ๊กของเราจริงๆไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะขายตามกระแสหรือเล่นตามกระแสแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะกำไรเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรขาดทุนทีเราก็เอาแต่โทษคนอื่นว่ามันเป็นเพราะอย่างงู้นเป็นเพราะอย่างงี้หรือไม่ก็แปลงตัวเองเป็นคนญี่ปุ่นน่ะรู้งี้วันนั้นเชื่อคนนึงก็ดีรู้งี้วันนั้นขายออกก่อนก็ดีมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปอยากให้ทุกคนลงทุนแล้วมีภูมิคุ้มกันนะข่าวเนี่ยเอามาให้ฟังก็จริงแต่สุดท้ายการตัดสินใจเป็นเรื่องของทุกคนซึ่งในความเห็นของผมก็ผมเห็นด้วยครึ่งๆว่ามันยังไม่เห็นชัดเจนจริงๆเรื่องกระแสของ AI มันเลยเป็นที่มาไงว่าคุณก็เห็นผมว่าเวลาผมคอลกองหุ้นอเมริกาอย่างเงี้ยผมก็จะไปหุ้นกลัวตัวใหญ่ๆตัวที่รู้แน่ๆว่ากำไรและงบมันดีส่วนตัวเล็กลงมาหน่อยในช่วงนี้ก็ทยอยซื้อเบาๆอาจจะหวังแบบระยะสั้นไปเลยก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องพร้อมทำใจด้วยนะว่ามันอาจจะตกและปรับฐานแรงๆต้องเป็นอย่างนั้นต้องถามพี่ปั๊บดีกว่าแล้วพี่ปั๊บมองยังไงอ่ะพี่ปั๊บมองว่ากระแส AI ยั่งยืนไหม
ผมเชื่อว่าสุดท้าย AI จะมาครับผมเชื่อว่าจะยั่งยืนนะแต่ตอนนี้จะอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่เราเริ่มเห็นกรณีศึกษานะครับที่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น Apple ครับพี่แบงค์เดี๋ยวผมพาไปดูข่าวถัดไปเลยฮะApple เนี่ยเขาบอกว่า iPhone 16ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับจะทำให้ยอดขายของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาครับโดยคาดว่ายอดขายของ iPhone 16ที่จะเปิดตัวในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จะอยู่ที่90ล้านเครื่องครับจะโตขึ้นจาก iPhone 15ประมาณ 10% ครับสาเหตุสำคัญเลยก็คือเรื่องของ AI เนี่ยนะครับพี่แบงค์คือวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาธุรกิจเอาเทคโนโลยี AI นะครับมาใช้ในฟังก์ชันของ Apple มือถือมันจะฉลาดมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายมากยิ่งขึ้นผมฟังแล้วผมก็ยังอยากได้ iPhone 16เลยนะครับตอนนี้ใช้ iPhone 14อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูราคาก่อนถ้าไม่แพงมากเนี่ย
ผมขอซื้อต่อ iPhone 14ของปั๊บ30% ของราคาซื้อราคาที่ปั๊บซื้อมาเดี๋ยวผมรับซื้อต่อ
ก็ราคามันก็ตกเลยครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าราคาเปิดตัวมาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ Apple เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า iPhone 16เปิดตัวมาแล้วเนี่ยแล้วเอา AI เข้าไปใส่ด้วยนะครับจะทำให้ยอดขายอยู่ที่ประมาณ90ล้านเครื่องภายในครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นมา 15% จาก iPhone 15ตอนที่มีการเปิดตัว iPhone 15เนี่ยยอดขายตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ81ล้านเครื่องครับพี่แบงค์ Apple เขาก็บอกว่าไอ้ตัวฟังก์ชัน AI feature นะครับหรือว่า Apple Intelligence เนี่ย จะทำให้คนอยากได้ iPhone 16มากขึ้นครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับ Apple ประสบกับปัญหาเจอคู่แข่งในจีนนะครับเจอ Huawei มี Huawei Mate 60 Pro ที่ใช้ชิปเซ็ตทันสมัยมีเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ผู้ใช้งานชาวจีนมากขึ้นยอดขาย Apple iPhone ในจีนก็หดหายไปแต่ตอนนี้เนี่ย Apple เขาบอก AI เนี่ยจะกลายมาเป็นอาวุธใหม่นะครับที่ทำให้คนหันมาสนใจแล้วก็ซื้อ iPhone 16มากขึ้นเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยiPhone 16ที่มี AI เข้ามาจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าราคาจะร้อนแรงแค่ไหนนะครับก็ต้องดูด้วยเพราะตอนนี้จีนเนี่ยเขาก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเช่นกันในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าiPhone 16กับมือถือจีนนะครับจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคนที่บอกใช้ Apple อยู่เนี่ยจะออกมาแพงแค่ไหนก็อยากจะจ่ายเงินซื้อนะครับเพราะว่าติดแล้วมันก็ยังอยากใช้อยู่แล้วก็ยิ่งมี AI เข้ามาก็ยิ่งอยากลองครับพี่แบงค
์ให้ดูกราฟ iPhone ไม่ใช่กราฟ Appleไปพังๆผมลองหาข่าวดู iPhone 16คาดว่าจะเปิดตัวนะก็น่าจะเป็นงานอะไรนะ WDC หรือมัน UDC ในเดือนกันยายนนี้ก็แปลส่งมอบกันจริงก็เดือนตุลามีอะไรบ้างใน iPhone 16ที่จะต่างจาก iPhone 15 1คือมี AI ฝังเข้ามาอย่างที่ป๊าบอก2เขาบอกว่าหน้าจอ iPhone 16อะตามข่าวที่หลุดออกมานะอย่าง16 Pro เนี่ยจะมี 6.3 นิ้วส่วน Pro Max จะ 6.9 นิ้วซึ่ง 6.9 นิ้วเนี่ยมันจะใหญ่กว่า iPhone 15 Pro Max ขึ้นไปอีกคือมีมือถืออยู่ช่วงนึงนะเอารุ่นแรกๆเลยออกมาเป็นกระดูกงูใหญ่หนักมากแล้วค่อยย่อเล็กลงเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่มือถือมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทั้งหน้าจอทั้งตัวขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยใหญ่ไปสักพักนึงเดี๋ยวจะมีคนเริ่มบ่นแล้วกระแสมันแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาเล็กมันเป็นอย่างนี้มันเป็นวัฏจักรของมันอ่ะอันนี้คือหน้าจอนะที่น่าจะต่างไปเขาบอกกล้อง iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลโอ้แล้วก็หน้าจอของ iPhone 16เนี่ยจะใช้เทคโนโลยี Micro Lens Array เป็น OLED ความคมชัดแบบว่า contrast ไอ้ contrast ดีขึ้นคมขึ้นแล้วก็เพื่อให้ขอบจอเนี่ยบางลงแล้วก็มีพื้นที่หน้าจอมากขึ้นแล้วก็กล้องเนี่ยจะเรียงกล้องแบบเป็นแนวตั้งอาจจะเริ่มคล้ายๆกับมือถือทีมที่เราเห็นใน3เลนเป็นแนวตั้งใช่ไหมเขาบอกว่ารุ่นนี้อาจจะมีเห็นเป็นอย่างนั้นยุ่งแล้วสิใครสมมุติว่าซื้อ14 15มานะหวังว่ารูปทรงมันจะเหมือนเดิมแล้วจะเปลี่ยนเคสสงสัยไม่เปลี่ยนเคสเปลี่ยนแค่โทรศัพท์ใช้เคสเดิมแล้วสลับไปไม่ได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวนี้เคสสมัยนี้แพงทีเดียวแพงเป็นพันเลย อ่ะแล้ว Apple จะไปไหนได้ต่อตัวราคานะทุกคนถ้าดูเป็นกราฟวีคลากขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนี้มันออทามไฮอ่ะเราคิดซะว่าเวฟใหม่ของ Apple มันเริ่มตั้งแต่ปี2023มาตรงนี้นะทุกคน 261.8 เอาเป้าของปีนี้คนที่ซื้อ Apple หรือถือตรงนี้นะเป็นหุ้นรายตัวถ้าหวังแบบเอาง่ายๆเลยดูง่ายๆมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ก็มี 261.8 อยู่ที่4242ถ้า242ผ่านทะลุขึ้นไปได้ก็จะวิ่งแบบคล้ายๆนิเคอีอ่ะก็ไปที่261.8ก็นู่นเลยฮะ315คำถามคือคุณคิดว่าไปถึงไหม AI จะใช่สิ่งที่ทำให้ Apple นำพา Apple ไปได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรู้คำตอบกันในไม่ช้าอ่ะไปพี่ปั๊บ
ครับนอกจาก Apple แล้วนะครับมีหุ้นอีกหนึ่งตัวครับที่ช่วงนี้อยู่ในกระแสความสนใจคือหุ้นของ Tesla ครับก็S&P 500บวกขึ้นมา7วันติดนะครับพี่แบงค์แต่หุ้น Tesla เนี่ยบวกขึ้นมา10วันแล้วครับติดต่อกันเลยนะฮะจนทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น Tesla ทำไมมันขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงคนที่ออกมาพูดล่าสุดคือคุณ Bill Gross ครับซึ่งเป็นอดีต CIO ของ PIMCO นะครับออกมาเตือนว่าให้ระมัดระวังหุ้นของ Tesla ไว้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่จะเข้าขายเป็นมีมสต็อกครับมีมสต็อกเนี่ยก็คือหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวผันผวนนะครับปกติแล้วคนซื้อหุ้นมีมก็ไม่ได้หวังว่าจะเห็นการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับลักษณะเป็นลอตเตอรี่ทิกเก็ตสต็อกครับก็คือซื้อไปเนี่ยเหมือนถูกหวยฮะถ้ามันขึ้นก็จะขึ้นแรงแต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมันก็จะหายราคามูลค่าหายไปเลยนะครับคุณบิลกรอสบอกตอนนี้เนี่ยเทสลามันลักษณะมันแปลกๆมันดูคล้ายกับหุ้นมีมที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนหุ้นของชิวี่หุ้นของแซปหรือหุ้นของเกมสต็อปนะครับที่มีกระแสเก็งกำไรขึ้นมาประกอบกับท่าทีนะครับพฤติกรรมของคุณอีลอนมัสก์เนี่ยคุณบิลกอสเขาบอกว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยดูเหมือนว่าทำอะไรบางอย่างเพื่อที่มุ่งหวังให้เกิดราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเรียกง่ายๆคือปั่นราคานะครับก็ไปทำอะไรไปพูดอะไรเพื่อให้นักทุนรายย่อยเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ไปแห่ซื้อครับ ลักษณะของ meme stock นะครับเขาบอกเป็น pump and dump ครับมันก็จะขึ้นมาแรงๆแล้วพอขึ้นมาแรงๆมันก็จะลงมาแรงๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนให้นักทุนเนี่ยระมัดระวังกันไม่หน่อยนะครับกับหุ้นที่ขึ้นมาร้อนแรงโดยที่ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานรองรับอีกมุมนึงนะครับจะถามว่า Tesla เนี่ยขึ้นมาไม่ได้มีพื้นฐานรองรับจริงหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าราคาที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Tesla เปิดเผยคาดการณ์นะครับแนวโน้มการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่2แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยยอดการส่งมอบนะครับแม้ว่าจะลดลงแต่ก็ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ประกอบกับมีข่าวนะครับว่าจะมีการเปิดตัวโรโบแท็กซี่มีการเปิดตัวรถกรรมใหม่รถยนต์รุ่นใหม่ราคาถูกในปีหน้าราคาหุ้นของ Tesla ก็เลยปรับตัวขึ้นมาตอบรับจากที่ติดลบอยู่นะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ก็พลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกแล้วแต่คุณบิลกอสก็บอกว่าอยากจะเน้นย้ำอยากจะเตือนนะครับว่าให้ระมัดระวังหน่อยถ้าหากว่าหุ้นขึ้นมาร้อนแรงและพื้นฐานไม่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นหุ้นมีมก็ได้เขาก็ให้ดูนะครับเรื่องของการประเมินมูลค่าพื้นฐานก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อหุ้นแล้วก็อย่าไปเชื่อคุณอีลอนมัสก์มากนะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยดูไม่น่าไว้วางใจพฤติกรรมเนี่ยดูจะเหมือนจะปั่นหุ้นนิดๆครับพี่แบงค
์อือฮึครับผมมีคุณมิวส์นะหมู4หมู4เขาบอกว่ายังไม่ได้ตามหุ้น Tesla โอ้บ่นกลางรายการเลยอ่ะไม่เป็นไรผมแย้งคุณบิลกรอสให้หนึ่งนะคุณบิลกรอสเนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นบอนด์คิงหรือว่าราชาแห่งพันธบัตรตอนสมัยที่แกเป็น CIO หรือว่าอดีตเจ้าหน้าที่ประธานบริหารของบริษัทพิมโก้ตอนนี้ไม่ใช่แล้วงั้นหนึ่งคือ track record เนี่ยแกเก่งในเรื่องของตราสารหนี้และการเทรดพันธบัตรไม่ได้เก่งเรื่องหุ้นถ้าจะแย้งนะว่าคำพูดของแกอย่างที่สองคือก็มีคนบ่นอีลอนมัสก์มาตั้งเยอะถูกไหมมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอยู่แล้วอย่างที่สามถ้าจะบอกว่าเป็นมีมอ่ะคือวอลุ่มเทรดมันหนากว่าเกมสต็อปเยอะเลยนะนี่มันคือหุ้น market cap ใหญ่สุด1ใน20ของบริษัทของโลกนะเพราะนั้นคือมันแปลว่าเป็นมีมที่คือคนอเมริกามาปั่นแค่หุ้นตัวนี้เหรอผมว่าไม่เห็นอย่างนั้นผมเห็นว่ามันก็มีวอลุ่มที่มาจากนักทุนสถาบันที่เก่งด้วยถามว่าแล้วมีอะไรรออยู่ข้างหน้าก็อย่างที่เราอ่านข่าวไปที่เรารู้กันก็คือมีแนวโน้มว่าอีลอนมัสก์จะเปิดตัว Tesla เนี่ยจะเปิดตัวโรโบแท็กซี่ว่าดูนวัตกรรมที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงซื้อรถแล้วเจเนเรตรายได้ของเราให้เราได้จริงหรือเปล่าต้องมาดูว่าสามารถเปิดตัวได้ในเดือนสิงหานี้เลยไหมหรือจะเอาเทคโนโลยีอะไรออกมาแย้มๆบอกเราซึ่งมันก็ดูจะมีอนาคตอย่างต่อมาก็คือว่าการส่งมอบรถในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาไม่ดีแย่เท่าที่นักวิเคราะห์คาดเหมือน Tesla พยายามจะหลุดพ้นตัวเองจากสงคราม Price War สงครามราคาจากที่จีนให้ได้คนก็อาจจะมองว่ามันจะหลุดได้จริงๆเหรอแต่ผมคิดว่ามันเห็นแล้วแหละบริการและเซอร์วิสหลังการขายแล้วการที่ Tesla เริ่มหยุดราคาลงเนี่ยแล้วทำตลาดทำให้เซกเมนต์มันชัดคือใครจะโจมตีใครจะลุยก็ลุยไปแต่เขาเริ่มหยุดแล้วถึงแม้ผมจะติดตอยจากการซื้อมาแพงนะแต่ว่ามันก็เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างว่าก็ต้องสู้ในเกมนี้ด้วยการ value added บางอย่างเข้าไปงั้นผมว่ามันไม่ได้ปั่นขนาดนั้นแต่ว่าอ่ะก็เชื่อเขาหน่อยว่าเขาก็เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าผมอะแต่ปีนี้ก็80แล้วนะวิวกรอสอะ
ครับ
พี่ปั๊บ
ครับไปปิดท้ายกันวันนี้กับมุมมองของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับจากกระแสข่าวที่หลายคนกังวลถึงสถานะการลงทุนของต่างชาตินะครับที่บอกต่างชาติขายหุ้นไทยต่างชาติทิ้งหุ้นไทยไปแล้วนะครับล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลครับอินโฟกราฟิกจากประชาชาติธุรกิจนะครับก็ระบุว่าเปรียบเทียบข้อมูลการถือครองหุ้นของนักทุนในต่างประเทศนะครับณวันที่20มิถุนายนต่างชาติมีมูลค่าการถือครองหุ้นไทยรวมอยู่ที่ 4.73 ล้านล้านบาทลดลงไป 7.4% จากปีก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลดลงในทิศทางภาพรวมเดียวกันกับการปรับตัวลงมาของดัชนีหุ้นไทยครับคือเซตเนี่ยลดไป 8.3 เพราะฉะนั้นต่างชาติลดไป 7.4 เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีส่วนต่างอย่างมีนัยยะสำคัญมากนักนะครับซึ่งทางตลาดทรัพย์ก็ไปดูข้อมูลนะครับโดยพิจารณาจากมูลค่าการถือครองที่ลดลงไปนะครับก็พบว่ามูลค่าการถือครองเนี่ยของนักทุนในต่างประเทศนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับจากสิ้นปี66เป็นจากเดิมคือ 29.43% ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 29.62% นะครับแล้วก็ข้อมูลนักทุนต่างประเทศเนี่ยมีการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมกันกว่า847หลักทรัพย์นะครับเพิ่มขึ้นสุทธิ24หลักทรัพย์จากสิ้นปี66แล้วก็การถือครองหุ้นนะครับที่ซื้อขายใหม่เนี่ยในช่วงที่มีการศึกษาก็มีเพิ่มขึ้นมาประมาณ17หลักทรัพย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับต่างชาติเองก็มีการปรับสถานะนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็ถือว่าปรับเปลี่ยนตามทิศทางของตลาดหุ้นไทย ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอะไรครับพี่แบงค์ก็เป็นตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดครับแล้วก็ไปดูหนึ่งข้อมูลครับของFedCo นะครับเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทั้งคุณครับก็เซตนะครับเดือนที่แล้วลดลงไป 3.3% ปัจจัยที่เข้ามาส่งผลนะครับถ้าไปดูปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็มีเรื่องของเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับนักลงทุนมีความหวังเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งออกฟื้นนะครับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายแล้วก็คาดหวังนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อไปครับ
ครับผมผมแชร์ดูปริมาณการซื้อขายนักทุนต่างชาตินะฮะต่างชาติตั้งแต่ต้นปีนี้ขายไปแล้ว102คนซื้อคือนักทุนรายย่อยซื้อไป101แล้วตอนนี้ทำนิวโลของปีแล้วทำนิวโลในรอบ4ปีอยู่แปลว่าคนซื้อตอนนี้คือติดกันอยู่นะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถามว่าเราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างต่างชาติขายอยู่แค่ 3,000 แต่ผู้ซื้อเปลี่ยนคนนะจะเห็นว่านักทุนสถาบันเริ่มกลับมาซื้อที่ 4,600 ซึ่งดร.วิสิตจาก Trinity ก็เคยบอกไว้ว่ามันอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า earning yield gap ตรงนี้นักลงทุนสถาบันอาจจะเริ่มซื้อเพราะมันมีความน่าสนใจในแง่ของว่าอัตราการปันผลกับอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยดีกว่าตลาดพันธบัตรเพิ่มขึ้นมาก็อาจจะเริ่มซื้อแต่สถิติย้อนหลังบอกเราว่านักลงทุนสถาบันซื้อไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นได้คนที่ซื้อแล้วหุ้นขึ้นได้คือนักลงทุนต่างชาติปรากฏว่าล่าสุดต่างชาติเนี่ยขายอยู่ 3,400 ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมใช่มั้ยเมื่อวานนี้ก็ขายต่ออีก 2,000 วันเดียวนะก็มันยังไม่มีสัญญาณจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรอหน่อยไปดูที่หน้าจอพี่ปั๊บครับตอนนี้ PE หุ้นไทยเราเป็นยังไงบ้างลงมาถึงขนาดนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 13.3 ถูกเกือบ2 standard deviation เมื่อเทียบกับตัวเองในอดีต10ปี earning ยังไม่ได้ทำ new high ตลาดหุ้นก็ sideway down อย่างต่อเนื่องจะมีก็เพียงแค่กลับไปที่หน้าจอผมนะฮะจะมีก็เพียงแค่กราฟนี้แหละที่เป็นความหวังเล็กๆก็คือกราฟ day ของผมที่เริ่มเห็นเป็น W shape rebound แต่ว่าการ rebound รอบนี้ถึงไปได้ผมก็มองว่าแถวๆแม็กซิมัมคือเส้นค่าเฉลี่ย200วันคือไม่เกิน 1,400 ประเด็นคือไม่เกิน 1,400 เนี่ยมันมีกองทุนอะไรที่สามารถแคปเจอร์การดีดรอบนี้ได้มากกว่า it set index หรือเปล่าเพราะว่าถ้าดีดไป 1,400 จริงถามว่าอัพไซด์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะลองดู 5% มันไม่ได้เยอะถ้าเห็นอัพไซด์แถวๆประมาณสัก 10-12% ขึ้นไปเงี้ยผมจะมีคอแต่พอเป็นอย่างนี้คือถ้าใครที่เน้นว่ามีความหวังว่าหุ้นไทยจะเด้งผมคิดว่าลองหาหุ้นที่ dividend yield ดีๆจ่ายปันผลดีๆแล้วก็งบในช่วงประมาณ 3-4 ไตรมาสที่ผ่านมายอดขายโตกำไรโตพวกนี้ตอนที่เซตวิ่งหุ้นเหล่านี้จะเอาเพอร์ฟอร์มคือหาซื้อเป็นรายตัวอาจจะดีกว่าเพราะอัพไซด์ที่ 1,400 เนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรมันเพียงแค่ 5-6% เท่านั้นนะครับ
ครับไปดูคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยนะครับก่อนจบรายการกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาเยอะเลยนะฮะพิมพ์มาคึกคักเลยครับ
วันนี้คึกคักกันมากๆเกิดอะไรกันขึ้นแต่ไม่น่าจะอยู่กันแล้วนะเพราะที่กำลังจะ 9:00 น.กันแล้วคุณจงกล้าในวันที่คนอื่นกลัวถามว่าบาทรอบนี้จะหลุด36มั้ยไปดูค่าเงินบาทกันค่าเงินบาทตอนนี้โหมาแข็งโป๊กมา 36.22 ก็จะมีเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะไอ้เส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งตรงกับ Fibonacci 61.8 พอดีตรงเนี้ยมันคือ36ท่วนพอดีนั้น36จะเป็นแนวรับสำคัญที่บาทน่าจะเขาเรียกว่าแข็งเท่านี้แล้วจะหยุดแข็งหรือเปล่าบาทแข็งรอบนี้มาพร้อมกับการที่ดอลลาร์อ่อนนะทุกคนคือเราเห็นแล้วแหละเพราะว่าตลาดหุ้นน่ะต่างชาติยังขายอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาจากปัจจัยส่วนตัวมันมาจากปัจจัยภายนอกนะฮะพี่วีวิน VIP บอกว่าปิดขายหมูญี่ปุ่นตามในรอบที่ก่อนหน้านี้รอบนี้ก็เลยถือทนกับผมนะฮะพี่แบงค์ไว้คอเกาหลีตอนออกแทนนะครับคุณโคโจได้ครับนะฮะคุณหมูโค14เหลือซิมิอยู่อีกส่วนหนึ่งบวก 9% ฮะถือต่อไปเก่งยินดีด้วยฮะพอเข้ารอบไตรมาสต่อไปแล้วไงเดี๋ยวประกาศงบออกมาถ้า Nvidia ยอดขายโตอีก 100% นะเดี๋ยวมันก็วิ่งต่ออีกเป็นไปได้นะฮะคุณสมอน S&P 500ปีนี้จะมีย่อให้เข้าไหมนั่นน่ะดิพี่ปั๊บเพิ่งอ่านข่าวไปบอกบวกมา 7-8 วันทำการติดเอาอีกแล้วรอย่อไม่เคยจะย่อให้เข้าเลยเป็นอย่างนั้นหุ้นอเมริกาจำเป็นที่จะต้องอย่าไทมมิ่งมากเกินไปถือเป็นคอพอร์ตแล้วเราจะเอนจอยกับมันนะครับคุณแพทนรีเขาบอกว่าช่วยดูวันดูจีจีหน่อยถือต่อได้ไหมตอนนี้ลดขาดทุนลงมาแล้วมันดีดต่อถึงท็อป10มันดีดแรงแต่ว่ามันมีไอ้หุ้นเทคขนาดกลางขนาดเล็กที่มันวิ่งช้าแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่อเมริกาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ยังขึ้นได้ต่อผมคิดว่ายังมีโอกาสแล้วถ้าเฟดลดดอกเบี้ยนะแล้วมีโอกาสลดดอกเบี้ยมากกว่า1ครั้งเนี่ยมันจะยิ่งวิ่งได้นะครับเพราะนั้นอึดกันหน่อยนะครับ ทองวันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงทองเลยอ่ะทองจะไปยังไงก็ดอลลาร์อ่อนไงก็เข้าทางเขาผมมองนี่เป้าที่ลากไว้167.8คือ 2,566 ผมมองว่าสิ้นปีนี้นะถ้าลอนล่าออดต่อเฟดลดดอกเบี้ย2ครั้งเราน่าจะเห็นนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าตอนนี้ผมมองว่าบาทจะเป็นยังไงก็มันอยู่ในช่วงแข็งเมื่อกี้อย่างที่บอกไป36แถวๆนั้นเป็นแนวรับสำคัญและเสร็จแล้วถ้าตัวเลขอะไรยังไม่ดีขึ้นความหวังไม่ดีขึ้นบาทก็จะกลับมาอ่อนต่อนะครับคุณกฤษบอกว่าเล่นกองทุนเหมือนเล่นหุ้นเลยคือแล้วแต่คนไอ้ภาพดูแบบว่ามุมมองผมอะเล่นเป็นซัทเทอร์ไลน์นะตอนนี้ก็เพราะว่าเอาตรงๆก็คือก็มีฟีดแบ็กจากนักลงทุนว่าถือยาวๆมาผมเห็นไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ถือยาวๆมาบางทีก็นอกจากไม่ได้อะไรแล้วมายด์เซตก็พังด้วยเพราะนั้นวิธีในการกลับฟื้นคืนมายด์เซตของนักลงทุนให้ดีขึ้นก็คือก็ต้องมีกำไรกลับบ้านอะไม่ใช่ถือมา10ปีแล้วก็ไม่มีกำไรเลยถูกไหมเพราะนั้นเลือกวิธีที่เราถูกจริตถ้าเห็นว่าให้มันเทรดเยอะเกินไปไปเทรดหุ้นดีกว่าก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะไม่ได้ว่ากันก็ทำยังไงก็ได้เราหาท่าที่เราได้กำไรอ่ะนะฮะขออีก2คำถามแล้วกันคุณไดโบบอกว่าขอฟังคอล SSF กับ ESG เดือน8เดือน8เดือน8จะออกมารวมถึงตัว RMF ด้วยนะมีทั้ง3อันนะครับแล้วก็อ่ะคุณลาล่าลา KF Sin CFX กับ UGIS FX เลือกกองไหนดีเลือกได้ทั้งคู่เลือกได้ทั้งคู่เลยเป็นกองที่ไปด้วยกันนะฮะชอบค่ายไหนไปค่ายนั้นไม่ได้ต่างกันมากนะครับ
ครับในคลับเฮาส์ครับมีคุณณัฐพรถามมาว่า Mr. Messenger Call นะครับมีคอลหุ้นเวียดนามหรือเปล่านะครับเข้าใจว่า
ครับมีครับ
ครับก็เดี๋ยวเราอัปเดตกันเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็
ครับ
เป็นทั้งหมดของรายการ Morning Brief วันนี้นะครับวันนี้คึกคักนะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook ใน Clubhouse นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับ
เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะ
ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทาง Phenomena ทาง YouTubeเพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ
พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกา5นาทีรายการ Morning Brief กับพวกเราทุกคนครับ
เพราะพวกเราฟีโนเมน่าม
องผ่านทุกโอกาสการลงทุน